Nu, tas var atkārtojas gadu no gada. Mums ir dažādi skaļi, pusmiljārds, miljārds un citi skaļi, kur ministrijas vienmēr iesniedz savas vēlmes. Šogad mēs sākām ātrāk un mēs gribam vairāk semināru ciklā iziet teiksim, vairāk jau ieņēmumu daļai. Un izdevuma daļa jau skatīs tad, kad būs jaunās politikas iniciatīvas. Nu, tās ir vēlmes. Tas ir vēlmes, un budžeta veidošanas gaitā, protams, tās vēlmes tiek minimizētas tik tālu, cik ir iespējas apmierināt. Tā kā, nu, nezinu, vai mēs kādreiz varam to ierobežot, tā tas būs vienmēr. Ministrijas sarakst visas savas vēlēšanās, un tad ir process soli pa solim atmest šīs vēlēšanas.